Magisia ukono ndia sola Teteza kungoziza moto sola Nipo ndo sabola ntumba sola Ngani ndalama kukula sola Unigira Kukitira biznesi Kuchajira mafoni Kuvera wairesi
Munduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya dziko lonse World Bank unakhazikitsa thumba la ndalama kudzera mu project ya ngwengwengwe kuti nawo anthu okhala m'madera a ku midzi komwe kulibe magetsi nawonso akhale ndi magetsi ndicholinga choti miyoyo yawo itukuke mundunawo unapeza kuti anthu angathe kukhala ndi magetsi pogwiritsa ntchito zipangizo za solar mwaichi mundunawo unalola Development Broadcasting Unit DB ya MBC kuyendetsa project ya ngwengwengweyi Development Broadcasting Unit pogwira ntchitoyi inakonza zionetsero za zipangizo za sola muli ndi ine yapatula nyirenda lero tulutsa chionetsero cha zipangizo za sola chomwe chinachitika kwa mfumu yaikulu Nkaya mudzi mwa Nkolola mboma la Baraka khalani pomwepo kuti mumvere mwambo onse
Ine dzina langa ndine Los Jalamanda Gama amene ndili secretary wa committee ya ngwengwengwe kuno kwati Nkaya komaso committee inandisankha kuti ndikhale MC amene ndilakhe ndikuendetsa mwambo umene uzikomo ngwengwengwe ngwengwengwe cholinga cha open day ndikubweretsa pamodzi anthu akudera ndicholinga chofuna kufotokozera za magesi a sola Ndikubereka mwayi woti achita chiganizo chogula sola. Chilinganizo chimene chichithandiza kuti anthu akudera afotokozeredwe ubwino wa sola. Ndikubereka mpata kwa makampani amene amagulisa masola. Kuti akambirane ndi anthu za sola ndikuwaonetsa amene zipangizo za sola zimagwirira ntchito. Pamene mwambo wathu uli mkati, anthu amene tili mbali, titha umafika kumasanja kwathu, nkumaona makumana ndi makampani amene atibweretsera kunoko masola athu. Njawi na ndiyada gogo atu ati ankaya adibate malonje eba mzuko bano. Sa malonje, ankaya drama grupu di kwanzege.
To wambiri. Ndipeke utenga kwa inu amina mmudi ya maa aguba nkolola. Chiruoji ncho sowa. Tia nitijantie ni manja awiri. Chifuwa sola mwe mwe mwe. Ndi sola imene ilo tandi saudila watu. Kutereza zifuwe za atu. Tima ziwa ngakali aguba amene. Aka ndipa malo pakuwala. Ama jira manta. Kumaso bangati badi hapo pakuwala pani magesi. Ngakala anamene akudela ku ama sankala ndaye tari. Ngakala akuba ama bezika. Ii, ama di a, I say, sana gwone ebetu. Chonje fuyo akudela, I say, sana gwone ebetu. Fuja makesi aja. Ndi ando jama kabize kwa mbinde, zifuwa za anu zikupulo muka. Ndiyene kwanga kukale kutokoza, asola ngwe ngwe ngwe. Ndi niposo ndi mikisa andu wakuno, kutieni. Kulichinu tijirende ni manja awiri. Tieni tisegwezi ntuzo. Maswa ndi abu ino kwa mbiri. Mwina yena mwainu mwona so ine kuti mwina pa kumpangi nufone ni kwa nise bani mwanyumba angabo maswa mwene hindi inao kuti maswa ina wu namaliza ukule bila ina wu sinamaliza pasaba ngono ni maswa abu ina kwa mbili mwina mwaka abu ina mwaka maswa pati yes paso mwaka wana kuwala niti pati ya mafika inisu mwaka kwa maswa hawa panu ati zake sesowa
kene duwambe manja mwajifumu wa mwina wanala gogo watu ankaya Zuwa mwambiri
Muta kukula zipangezo za sola Mabileka pangono pangono Kuyambira miezi 6 Mpaka saka ziwiri Mugu kwiri sabe sola yo Kula nizipangezo za sola
Ntawi ino tukupempa oimi na magampa na sola Aloe nkadimu Oimi na magampa na sola ni nkadimu Au tale drama group uti kwanzeke
Mwaji dule ni mangu funa tikambirane kupangono ndi kukumbu sana za sola ndi project imene yangu engwe engwe. Kuma kwa yamba mwina mundidziwe kuti ndi Faruk na Ula Jungu ni magwira nchito ku Vitalite ndi kuimilira azinzanga ose asola. Abo matati zindikirisa kuti mkofu nikira nditu kuti kuwala kufikire midzi yose zinati sangalasa. Ndipo chifuka ndi chikumbo kumbo cha atu kuti siku guli sakoka kumene timafuna ngati makampani komanso kusinta mioyo ya azinzatu. So tinaona kuti kwa anzatu amene ali kutali nditu ni magesi tiawayandikire ndipo tipiteko. Nditafika pankaya. Ni mafunsa kutikodi kandulo ni drama zingati kapena badile limene ni drama zingati so ngati kandulo wali pa 350 kwa cha muntu ndizi pinda zitatu ndi kuti pa tsiku wena makandulo atatu amene akupasa drama kwa 1050 kwa cha pomwe tikanena za sola ngati upeze sola lero kuti kuyambira pa tsiku limozi muntu umatha kulipira 300 kwa cha kuti kapena kuti 400 kwa cha yokha so zimene zizukone siratu kuti ukuseva kwa kandalama kwa na about 600 kwa cha imene ukozo kugwisa so nchito zina ukozo kugula kabonya kumene ndi kugwisa nchito pa nyumba so sola imene hii tikanena kuti ngakhale kupereka pangono pangono tikupasani so nthawi ya Italy yoti mubweze ngongole ndi maelekeza siku lansika anthu amabwesa masola osiyana siyana amene aja timafunika ife kuti lipire pompo pompo ndenga khale ili sola ijai kumveka kuti ndi 80,000 kwa cha kapena ndi 70 kapena ndi 60 Gadi ziko ni kabe zo chipa. Koma ndi zinti zoti ziti pasabe nchito. Kwa hiti kamozi ndi kamozi mtu wena utuluse kamozi 60,000 kwa cha. Pamene tukunena kuti mtu katenga sola yako pachaka miezi 13. Ukuunigira ukugwisa nchito. Nde uri ndiwe mtu wa ufulu. Ukango gulisa pangono, kagulisa mapombe, kaya ugulisa mizimbe. Upeze kafiri andede kwa cha ndi uri we mkoteka kulipira sola imene ina upita chisogolo. Komaso timanena kuti ubwina wa wina ndi wa warranty. Tikati warranty ndi chisimikizo chokusimikiza ni fair makampani kuti chinthu tukupasani ichi ndi cha original ndi chodalirika ndipo tukukuchallengeani kuti sichikakuonongekera ni mosavuta. So pachifukwa chimenecho timapereka mpata kuti ena amapereka zaka zitatu, ena amapereka zaka ziwiri kumene. Timatandauza kuti munthawi imene mukakumana ndi vuto lomwe labwera chifukwa cha factory fault kapena zifukwa zina zoti sifukupanga kwanu mutha kubweresa kuza kukonzerani mwa ulere. Zomwe mavenda amene amatigulisa siku lansika, siku la salaula, siku loto la tolalicha. Anthu amene ajao pangiri umene walibe sanga kukonzereni ndipo simukapeza kuti mukapeza kuti. Pomwe ifeyo tili ni maofisi athu, tili ni maagent athu mmuzi momwe muno. Komabe tipaonjezeraso kuti ana school kumene kuli magetsi kosavuta iwo kuwerenga mazulo. Pomwe ife tikakhadiri ndi sola sopano ti apa sachipinda chawo babu lathu ndi kuti mmene mchamwana uchasakhaso ndi kusokonezedwa kulikonse. Akalowa mchipinda chake awerenga kuchokera mazulo paka na nthawi imene angafunire. Tikatero ndi kuti anathu okonzera kupita ku secondary school achulukirapo zimene zizo zibweretsa chitukuko chifukwa anthu akhala opunzira komanso timanena kuti ubwino wina wa sola timanena kuti makandulo kaya ndi nyali kumene kaya ni maparafini amenewa ziko zakutheka siku na nyumba zathu za uzu ziko zochita ngozi tisadzakhale ife osimba zowawa tidzakhale ife umodzi osangala kuti ife tili ndi sola ifika sola imene imathomangidwa pena pali pose ndimangofuna ndipemphe kuti ngakhale tikugula sola imene pangongole ifeyonso ndi makampani a business tiye ndizikumbukira kutenga udindo wathu kuti aboma atibweresera kuwala kumene kukomanso tizikumbukira kupanga pe ngongole zimenezi ena kumene polosira matokeni paja ama gwisa nchito misomali ena manyowesa kabatile box kaja zimenezi sizi ntuzabu nifika tichi ntucho ndichatu pomwe solo okozo samuka nayo ndi upangiri wabwino wanzathu ama agent akozo tilangiza titha kukafika nayo nyumba imene tikupita ngati wamanga nyumba ya nyuani ukozo samukira nyumba imeneyo ni magesi ako a sola ndikatero zomwe kwambiri
Asuwa mwambiri, amene wanalo imi ya makampani, amene hati bwile tila pano kuwala.
Muta kukula zipangezo za sola, mapeleka pangono pangono. Kuyambira miezi 6, mpaka saka ziwiri, mugu kwiri sabe sola yo. Kula nizipangezo za sola, zokala.
Ndawi ino ndi yote audale atuonetse maswelo awo. Pamene audale ali nkatimu, tikonzeke kufusa mafuso, amene akuti tsamwisa pa msonkhano wathuno. Komanso amene angobwera kumene, ndi nthawi yathu yoti tizipita ku mastandiku kuti tikaone kuti mitengo ikutani. Ndife omasuka ndithu tikaende kumeneko.
Ndakuita nani? Makamaka, ndakuita nani inu ankolola?
Gogo.
Ndafuna ndikukumbutseni kunena kuti Mawa baja, kuti chionetsero cha sola ngwengwengwe kudera lani.
Gogo wanga.
Mwandimve?
Gogo wanga so.
Ndinu mafumu nonse amene muli pano. Sindi kufuna ine mfumu pamene boma lati patachi kuwa ichi, lingo yanga na pansi, tiye ndilimbikitseni anthu athu kuti agule magetsi amenewo.
Gogo. Mau gogo.
Mau gogo, mau gogo.
Mwandimve? Komanso mupangitse misonkhano. Anthu ndera lino ako.
Ndanene.
Gogo.
Tieni kwa mwewa nasi. Tieni basi. Tieni kwa mkoko gonko.
Alikuti mkwengwengwe.
Inu maji. Tatuka ni mzakale u. Tatuka ni
mzakale u. Alikuti mkwengwengwe.
Tatuka ni.
Ai. Suka mkwengwe kumbuyo.
Ya alo ya mwela nukula kutani ni mkwengwengwe panu.
Kuma muna nga kumbesa zintu.
Kodi.
Hey. Ina sindu wapa.
Kamu rakani basi ni muli biya mbuzi tu ini.
Inu are lolo ngombe.
Acho moza ndikufuna ndikuuze ni panu.
Koko.
Ine sindifuna anthu osokoneza mu ndera langa lino pankhani ya chitukuko.
Sona.
Mwandimva. Mwandimva. Nkhani ya sola ngwengwengwe. Ndi zimene ndakhala ndikufuna ndera langa lino.
Sona.
Mwandimva mafumu.
Sona koko. Ali pila ngombe.
Sola ngwengwengwe ndi project ya boma.
Ite.
Mwandimva chomoza. Imene cholinga chake ndikubweretsa kuwala ku madera a kumudzi kumene kulibe nthambo za Eskom.
Fusonone na kuti muri kusola ngwengwengweyo kodi mukasola ngwengwe muratsa chani
Sola ngwengwengwe ndikunena kuti ndi project ya boma imene ikuthandizira kupeleka mphavu za magetsi kumadera a kumudzi kumene kuli bentha ngo za Eskom
mutsimva
chabundimve
uvani go
imene zili pali fusolina
kodi nanga mukuti Masala ngwengwengwe amene wawa memunene lamo. Kodi mezo pindu ake ndichani kodi?
Mukufuna za mapindu asola ngwengwengwe. Chabwino, nyamata sungathe kuyankha.
Gogo wanga, kunena mosatala nthawe. Pindu la sola ngwengwengwe. Kwana ku sukulu osa nyamata ku sukulu. Akungoeleka usiku wose.
Mapata.
Kale kale to anthu to akaunikira dziminu. Zisakali kumawele kumawelenga kumapaka
yena mocha manyumba. Chifuka cha study. Waimba khaniyo?
Ndaimba
koko. Waimba khaniyo. Kusaniso fusolina.
Kamene pa gogo ndeni neto.
Wenjezelani
mathu. Mwana wathu chama choka pano kawelenga kwane pa mabwera tofu ya usiku.
Inde.
Pano panda kuti atetezeka.
Basi.
Atiwelenga muti.
Nyumba momo. Nyumba momo. Pindu ndikufuna ndikuze ni pindulina limene inuyo ngati azimayi munayenera kuti muliwoni nkhani za uchembero wabwino kuyakwitsa mwakathithi nyumba ngati muli mowala mwana amayamwa mwakathithi
kwacho
kuti simukhala
simukhala ndima
gogo gogo Mafuso ndi fuso ninalo.
Fusa niso.
Ndi apapa mneneo. Fuso ni kwa tiyantu wa kagulu. Makampani ari ndi ari amene akupanga zimene za sola ngwe ngwezi.
Fuso labu ino achomoza.
Labu ino.
Mumproject imene ya sola ngwe ngwe. Mwini makampani nine. Makampani nine amenevo melezedwa ndi boma. Ndi mwe. Munga jule ena mama kampani amenevo melezedwa ndi boma. Andunanga.
Musananda ule koko waka. Kwa diru ngani mene indi osavuta. Tinda yellow solar. Tinda zua energy. Tinda star times. Tinda green compact technologies. Tinda solar energy. Tinda solar energy. Komaso. Tinda repako. Komaso tinda amarijani vita right.
Kungo pati kisapo amene ana tsala kumudzi kuwale
Kumbukirani kuti mukumvera chionetsero cha zipangizo za sola chomwe chikuchitikira kwa mfumu ya ikulu Nkaya mudzi mwa Nkolola mboma la Baraka akonza chionetserochi ndi a development broadcasting unit malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank. Cholinga cha chionetserochi ndi kubweretsa pamodzi makampani a sola kuti afotokozere anthu kudera lawo mmene zipangizo za sola zimagwirira ntchito kuti anthuwo agule zipangizo zipagwirizana angachite ndi makampani a solawa.
Ngwe ngwe ngwe! Nthawi ino tinanena kuti anthu amene mwina asanathe kumvesesa ndi nthawi yoti afuse mafuso.
Ine ndayima pano ndi Boniface Robaini. Ndachokera kwa Isa. Kodi nditagula sola imeneyi ndikuika padenga kwathuko kuli timbava ting'ono ting'ono ndiye sola ija takubera. Kodi nkololedwa kukagula sola ina kudzapachikaso padenga pamene paka pena zimakhala bwanji zomwe kwambiri
naso abwera ndi fuso lawo fuso la ndalimva. Okay, asana yanke kwa bulaso ena.
Zina anga ndine Peter Julio, Group Maganga Village, tiye Nkaya. Tinga zwebwa anji kuti masola wandafegi, India original.
Ine ndine Ernest Nazombe, ndajo gila gongkuno kwa Nkolola, fusolanga ndro kuti kodi titatita gula pantengu wango ngole utangu mali za kumene chintu jankubeza ya kuti jakufera. Muzajita pojani, kapena muma panga garantidi ya ntundu wanji kuti after umali za ngongole chisa jitike ndijani pa mavedu vaki.
Zuo mwambiri ya nzatu wa magampani.
Zina nanga ndine Gift Haji, agent wa Aerosola. Kujoke la siku limene taka mangirira katundu iba komula muntu. Umwini umakala ndi mwini komoja. Aya nina kusama la katundu yu, munga mumu ama samuli ya katundu wake aliense. Denga ningaliwa kuza kuti sola ya bedwa. Kampani ya ifeo si jitapo kantu.
Zuko mwambiri ndukubi ya damana fusa fusoli menero akurisidwa. Aubera soe na diyanke mafuso watu aja.
Nungo fula nungo banga garifai, mena naankila u. Sola eja, ikakogudi ya bedwa. Chimene omena ujida, ubide ugabange report ku police. Ugatenge police report. Ugatenge police report eja, uma ina ubide kwa agent wago. Amena za kukiana sola eja. Ugamuzada sola hii, anandibela, umbono wage, ndu. Tigadero, ife edumo opata mgai. Uguleso, padi mena abedwa eja, ngada abedwa sola banero, ubida kwa agenti, aga ugulisaso. Padi mena abedwa eja, umaga onjezela pangungule mena unatenga gari. Kwa mano ima kala no upadi okawi menda ya bedu ayo.
Zuwa mwambiri, amedina fusa wa mafuso kuzala ndi za umbava, ati yanka, tipidili zebe, panali mafuso ena, ati yanka ndi tulisa kumudwe.
Zigomo, ine ndi Charles Kumbo Kafinga, wa Zuwa Eneche. Ndi mafuna ndi tanka po fuso limea mana zodi tisu, wabwani zodi zintu zindiza uli jino. Ifeo ngali tafika kunoku tafika ndi boma. Tafika ifojiri boma lapanga pani na chipindi makampani yatu. Ndi boma silinga tenge zinthu zoti ndiza fake. Komanso zinthu zoti tikafika kudera kwanoku timakupasani warranty ya miezi 12 kapena zaka ziwiri. Ndi ngati tapereka ya zaka ziwiri chinthu chachikoneka kuti cha fake. Timasiya nambala imene timalumikizana ndi anthu aja. Customer ndi ogulisafe timakhala ngati tili pa ubale pali chicho sechimecha chitika ngati chinthu chomungu chikaikira phone number timasiya yoti ngati kuli kulumikizana tilumikizane ngati mwapeza vuto tiimbireni phone tiona kuti tipanga bwanji zikomo
Mwambiri, akupitili zabe kutianka Zilibano lero timfe bwino bwino
Ziko mwambiri, ni mafuna ndi anke kufuso Limena napeka, nyamata mzanga ucha Amafunsa kuti wagula sola walipira bwino bwino Chaka chomali zira, kapena mwezo mali za kulipira Mwina sola ija ya mvuta, angatani Ndikana yotu waranti, ikuyambira pafufu pichaka Kapena zaka zwiri, kupitila aposo zaka zitatu Ndiyatu kunena kuti even utakazo tu walipira Iwepa 13 months yoyamba, wamaliza Ulindu ufulu obweli sa sola imene ingatia kumana ndi vuto. So tika duku taniza nditu paka na zaka zitatu zimene zizizate. So msatae ntima kuti ya onungwega mtangu mali za kulibida ifetiza kutaniza nitawi yonse. Kumabe tima ngo pempa kuti jintu jindijatu tia ntichi samarile. Pamele tiku takukwa nisa kusamala tisamale. Jifuwa mavuto amene tima vumele angati pa warrant ni mavuto amene opitilida kupanga kwa mtu. Monga ngati suna igwesele mazi, suna isegule ndia misi lia pa dera dera. Amene salo vumele zeka ndi sola kampanezi. Kumatima limbikisa kuti ikakandivuto lilo sepa zaka zitatu zimezi. Mubwe ile tiza kutanzani. Ziko mwambi.
Zina langa ndine Liva Senzani. Ndikufuna ndifunse kuti ndida mvapo mpegesera pambuyo po. Maka maka kwa anthu amene amatha kukagumana kwe DC. Kumene koko kudafika ko mkhani. Imene ine ndina imva mwampegesera kunena kuti magetsi amenewa amena kukhudza kumudzi kumene sikunadutse konthambo za magetsi za Eskom magetsi wa boma lidzika kokena kake ngati kasabuside kuti munthu uyo adzimalizitsa mbali nayi kumapereka pangono pangono ndendaona kuti mmene ndabwerera pano pasindi kumva nkhani ngati imene yoyo ndekuti magetsi yake ndiyena kapena ndi omwewa
Zuko mwambiri ni ntati tiankidwe mafuso atu
Ine dzina langa ndine Austin Teu Ndikuchokera ku Nduna waza magesi Mina kambira anzanga kunoko tabwera nkhani yokhudzana ndi sabuside Sabuside amene ali pano payo tikamati ngwe 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 Mwina tukumango chula kuti ngwe 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 ndi sola ngwe 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 ndi sola ngwe 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 ndi chipumba cha ndalama Chimene boma linakhazikitsa. Cholinga chake chokuti ifeyo anthu ametere kumudzi ngati kunoko kutali ndi manenera anzanga kuti nthambo za magesi zitakutenga dzaka kuti zifikeko mukwanilitse kugula katundu ameneyo. Nde katunduyo mitengo yose imene machula uku. Ngati amakuzana kuti mugule pakashi olopangongole ndi 150,000 kukanakhala kuti sipana bwere subsidy uja bwezi mukumamva kuti katunduyo ndi wa 200,000. Katundu amene akuzana kuti ndi wa 90
25,000 amene yoyo ndi kuti kupanda subsidy olo mukapita ku makampani enawo amene sakugulisa pangwengwengwe ndi muzikamva kuti andi 180 160 kusonyeza kuti kandalama kamene kali pamwamba ako boma kuzera mu chitumba cha ngwengwengwe linayikapo kale ndi cholinga chokuti anthu akumudzife kupatula kuti kulipira kuja nakonso ndikomverera kwa pang'ono pang'ono komanso mtengo uja ukhaleso wochepa kuti tithe kukwaniritsa zimene wafanira kunjezerepo ineyo ndi zimene zizi zikwamukambiri
mapeto pachionetsero cha zipangizo za sola muno mudzi mwa Nkolola mfumu ya ikulu Phalula boma la Baraka anakonza chionetserochi ndi Development Broadcasting Unit poyendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank mkonzi ndi Josephine Magombo munali ndi ine ya Patula Nyirenda ndikuti ngwengwengwe ndi sola
Unduna, ona zampamvu ndi thandizo la ku World Bank. Kugwira ntchito yonetsetsa aliyense ali ndi magetsi. Projekti ku